Jeg skal preke en preken for dere da, som heter Gud trenger deg, eller ja, jeg skal snakke om at Gud trenger deg, og han trenger meg da. Og vi skal ha skal gjennom tre punkter, og det første punktet, bare sånn for å være litt sånn selvmotsigende og morsom, er at Gud trenger ingenting. Bare da har vi ødelagt den allerede liksom. Jeg skal forklare mer etterpå. Men hvis du har med Bibel, eller vet du, jeg kan lese det for dere. Men i hvert fall i Apostlenes gjerninger, kapittel 17 og vers 25, så står det: «Heller ikke lar han seg tjene av mennesker som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og allting.» Altså, Gud er jo allmektig. Han har skapt himmel og jord. Altså, han er begynnelsen. Han har ingen begynnelse. Han har ingen slutt. Han er fra evighet til evighet. Han skapte alt bare ved å tale ut. Gud er allmektig, og det eneste som begrenser Gud, er han selv. Gjennom sitt ord. Han holder sitt ord. Så han vil aldri gå på bekostning av sitt ord. Det er det eneste som begrenser han. Er det. Så Gud trenger i utgangspunktet ingenting, for han er allmektig. Punkt nummer to. Han har bestemt seg for å trenge deg. Eller han har bestemt seg for å jobbe sammen med deg. Fordi for Gud så handler alt om relasjon. Alt handler om fellesskap. Jeg vet ikke hvordan det er med dere med jobb og sånn, men det er jo sånn at når man jobber sammen, så får man en viss kontakt, liksom. Og for Gud så handler det om å leve livet sammen, gjøre ting sammen med han i fellesskap, gå med han, og at mens vi gjør ting, bli kjent, bygge det fellesskapet, leve nært av han. Gud har bestemt seg for å jobbe med oss, jobbe i oss, og samtidig bare bygge fellesskap. For alt handler om relasjon for ham. Han bare lengter etter å leve nært til oss. Så noen eksempler på det her da. I 1. Mosebok, kapittel 2. Der her har jo akkurat Gud skapt himmel og jord og sånn. Han har skapt dyr, han har skapt menneske. Og så kommer det til at man skal begynne å gi dyr navn. Da kunne jo Gud bare liksom kommet opp med alt mulig syke ting på dyrenavn. Men i hvert fall, i 1. Mosebok kapittel 2, vers 19, så står det: «Gud Herren hadde formet av jorden alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til menneske for å se hva han ville kalle dem. Den navnet mennesket gav hver levende skapning, det skulle den ha.» Gud har skapt alle markens dyr og alle fugler, han har skapt all fisk, altså alt har han skapt. Og i stedet for å bare fullføre denne prosessen selv, så velger han også å føre hvert dyr til Adam og se hva Adam ville kalle det. Bare for å jobbe sammen, for å leve sammen, for fellesskapet. Og Adam kom jo opp med milliarder av navn, eller millioner i hvert fall, altså det er enormt mange skapninger. Og det er tydelig at det enkelte tidspunkt så var sikkert Adam litt trøtt, og så han kom opp med syke navn som ikke jeg greier å uttale. Jeg skal ikke prøve en gang. Eller når han holdt på med bjørner, ikke sant? Vært gjennom koala og funnet masse sånne kreative navn, og etter hvert så er han helt i tåka og bare ser som en brun bjørn komme da. Det ble brun bjørn. Det er et svart bjørn da. Veldig kreativ. Men i hvert fall, Gud bestemte seg for å jobbe med Adam. Ha fellesskap med Adam i Eden. Men det er ikke sånn at han egentlig trengte Adam. Men han bestemte seg for det allikevel. Vet du hva? Jeg trenger Adam. Jeg har lyst til å være sammen med Adam. Bli kjent med han. Selv om jeg har skapt den. Jeg vet hvert hårstrå på hodet til Adam. Men jeg vil være sammen med han. Dette vil jeg gjøre sammen med han. Et annet eksempel på det. Det er i Markus. Kapittel 6. Her sånn, så har Jesus har begynt tjenesten sin, og så kommer man til det at Jesus kommer hjem til Nazaret, der han har oppvokst. Han, Han har gjort veldig store under tidligere på andre plasser han har vært. Og så kommer han hjem til Nazaret, og folk forventer ikke sant, denne store gudsmannen som de hører om gjøre tegn og under andre steder. Og så kommer han inn i Nazaret der, og første folket tenker er, hæ? Og det er bare Jesus, lille pjokken til Josef og Maria. Altså, vi er jo gift med søstrene, så de er jo her blant oss, liksom. Det er bare han. Og så ble det sånn der, å ja, det var bare han, liksom. Altså, senker forventningene seg, troen senker seg. Altså, det, ja, det var jo ikke noe andre, liksom. Det her var jo ikke så spesielt. Han kjenner vi. Jeg vet jo hvordan han var når han var liten, liksom. Så rampet og var med på rampestreken i nabolaget. Jeg tror Jesus var som vanlige barn i gata. Men vokste etter hvert. Men i hvert fall, så står det i Markus kapittel 6, og vers 5 og 6. Han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte. Altså, på grunn av vantroen som var i Nazaret, så fikk ikke Jesus gjort noe under. Altså, med andre ord, Gud er avhengig av vår tro for å gjøre noen ting i vårt liv. Gud er avhengig av vår aksept for å få gjort noen ting i vårt hjerte. Og vi tenker, nei, men det er bare han. Sånn som de tenker, da, kanskje ikke det ble problemet at de vokste opp med Jesus, da. Men allikevel, Gud er avhengig av vår tro. Han jobber, han samarbeider med vår tro når han gjør ting i vårt liv. Gud er avhengig av oss. Et annet eksempel, det står i Lukas 9. Jeg kan bare fortelle det, men dere kan jo slå opp hvis dere vil. Men i hvert fall, så er det sånn at Jesus og disiplene, de har vært ute i en hel dag. De har undervist, de har betjent folket, og det har vært masse folk samlet seg rundt dem. Og så går det mot kveld. Og folket sier til Jesus, eller disiplene kommer og sier til Jesus at Jesus, du har nødt til å bare sende dem vekk. Vi har ikke mat til alle dem her. De har vært med oss hele dagen. Vi har ikke mat til å gi dem. Send dem inn til byen før det blir mørkt, sånn at de får kjøpt seg noe å spise. Og så er Jesus morsom, vet du, at han svarer bare, ja, men dere skal gi dem mat. Det er herlig. Da var det 5000 menn foruten kvinner og barn. Kanskje 10.000, 20.000, vi vet ikke, mennesker som var der. Så Jesus sier til disiplene at dere, hvis dere går nå inn blant alt av folk og prøver å finne om det er noe brød, fisk, altså hva som helst, bare et eller annet å spise, og samler det inn, og så kommer dere hit til meg igjen. Og disiplene går ut, ikke sant, og prøver å finne det her, og kommer tilbake med 5 brød og 2 fisk. Og det er ikke det store kneiper, det er sånn der, ja, sånn der lefse, holdt jeg på å si. Så, ja, det er kanskje hva jeg mener. Men pitabrønn, lignende greie. Men i hvert fall, de kommer tilbake med det da, til Jesus, og blir lettet når de sier, Jesus, ta det i hendene sine, og han løfter blikk og ber, ikke sant? Og han tenker, å yes, han gjør det selv. Vi slapp unna. Men i hvert fall, så ber han for det, han velsigner det. Og så sier han til disiplene, få dem nå til å sette seg i grupper på 50 og 50, og 100 og 100, og så skal dere gå i det mat. Og ikke sant, du kan se for deg når du står der da med hendene ut, og du får liksom en sånn liten brødbeta, og kanskje et fiskehu, eller kanskje du fikk ben, eller vet ikke, halen, eller, så du får en sånn liten fiskebeta og en liten brødskalk. Og så sier Jesus, ja, men ok, da tar du på en måte den seksjonen der nede. Hvis du tar de 50 gruppene på 50 og 100 mennesker der nede, så blir det bra, Peter. Og du går liksom ned og bare, ja da, ser du sulten? Bare ta, spis. Altså, de gjorde det da. Og det som skjer når folket tok, er det at det fordoblet seg, altså det økte. Det ble mer. Og så spiser alle seg mette den dagen. Og jeg kan bare si det, disiplene gjorde ingenting overnaturlig utenom å få det der lille greiene de fikk av Jesus, og lokke øya og føle seg kjempedumme og gå og dele ut, fordi Jesus hadde sagt det. De handlet på Guds ord. Hadde de ikke handlet på det, så hadde det kun blitt en fin seremoni hvor Jesus hadde tittet opp og velsignet det. Og så Gud er avhengig av vår tro. Han er avhengig av at vi jobber sammen med ham. Jeg har lyst til å gi et siste eksempel på det før vi går videre til neste punkt. Det er Sadrak og Mes. Nei, sorry. Det er Josva. Når Josva fører folket inn i Israel, inn i løfteslandet, de har endelig liksom tråkket over Jordanelva og kommet inn i løfteslandet. De har gått i ørken i 40 år. Og det første de møter når de kommer til det Gud har lovt, er bare en gigantisk mur. Altså, de befant seg akkurat der Gud har lovt dem, men allikevel er det helt bomstopp da. Det er en svær mur her. Og Josva går til Gud og sier, Gud, det er en mur rundt Jeriko, vi kommer ikke videre. Og så svarer Gud Josva til, se her, jeg har gitt dere Jeriko med dets konge i deres hånd. Altså, det er jo veldig morsomt svar da, når det er en svær mur der. Og videre så står det at der neste liksom setning i Bibelen er at, og ingen kom inn, og ingen gikk ut, og portene var lukket. Altså, det er liksom to motsetninger da, kan du si. Men i hvert fall, de kommer der til Jerikos murer, og bare står og titter opp og får, ja, hva gjør vi nå liksom? Og så sier Gud, begynn å gå rundt muren, en gang hver dag. Den syvende dagen skal dere gå syv runder. Syv runder, ikke fem. Og på den syvende, da skal hele lovsangsbandet, holdt jeg på å si, sette i å spille. Prestene blåser i trompetene, og så jubler folket, setter i et brøl, og så skal murene bare falle sammen. Og ikke sant, de hadde jo gått i 40 år, så det er litt til har de ikke vondt av. Så de begynte jo å gå da, rundt det der sånn, og folk sto sikkert oppe på murene og lo og kastet drit ned og avføring sikkert tomater, egg, jeg vet ikke. Altså. De sto i hvert fall oppe på muren der da, og kanskje hånet dem. Men de går da og tenker at ja, nei, Josef er en kreativ type liksom. Vi får se om Gud gjør noe nå da. Det er kanskje det som snakker som bak i rekkene. Men etter hvert da, i dag nummer to, dag nummer tre da, dag nummer fire, så begynner man kanskje å gå litt lei da, at denne dritten kastes ned, og folk står og ler og slenger dårlige kommentarer. Og folket begynner sånn her å surmule, og kanskje skulle bytte at Josef som leder. Altså, han er jo helt klart liksom klikket i huet. Han blir rett inn på Sokratisk. Altså, det blir sånn surmuling i folket. Så Josef må si til dem at ingen får lov til å si et ord. Vi skal bare gå. Så går de videre der. Får ikke lov til de tenker sitt, men holder helt kjeft. På dag syv, så gjør de det som de har fått beskjed om. De tar syv runder rundt. Så setter låsangsbandet i gang og spiller, holdt jeg på å si, og prestene blåser i horna, og folket brøler til, og murene bare detter. Og de inntar Jeriko. Gud jobbet sammen med Israels folk. Israels folk gjorde sin del, og Gud gjorde sin del. Og det fantastiske da, er i det samarbeidet her at vår del, når vi jobber sammen med Gud, er aldri overnaturlig. Altså det er ikke veldig overnaturlig å gå og dele ut brød og fiskehoder, holdt jeg på å si. Eller bare gå rundt murer. Altså, det gjør jeg i Gamlebyen, et støtt i Fredrikstad. Altså, det er ikke noe overnaturlig i det hele tatt. Men når man handler på det Gud sier, altså når vi gjør vår del, så gjør Gud sin del. Men på en hel del områder i livet, så er det ofte sånn at vi sitter passivt og venter, Gud, når skal du gjøre noe med det her? Du ser jo at det her er tøft. En spørsmål man kanskje egentlig burde stilt er, Gud, hvem retning? Hva er det jeg skal begynne? Hva skal jeg begynne å gjøre? Hva er det jeg skal for å få løst opp det her? Og så vil Gud lede deg i det. Så gjør du det, og så vil Gud velsigne det du gjør, og så løse situasjonen seg. Så det, begynn å gå. Spør Gud, hva må jeg gjøre for å komme ut av det her? Hva er veien for meg ut igjen, ut av dette her? I stedet for at Gud, skal du ikke gjøre noe? Punkt nummer tre. Har du bestemt deg for å trenge Gud? Altså punkt nummer to var jo at Gud har bestemt seg for å trenge deg. Men punktet nå er jo, eller spørsmålet nå er, har du bestemt deg for å trenge han? For jeg kan helt ærlig si det at det er så fort gjort å overgi sitt liv til Gud, og så ta det tilbake igjen. Det går et par-tre dager, og så omfavner vi livet og holder det fast, liksom. Og så lurer vi på, når ting går galt, hvordan havner jeg her, liksom, og roper på Gud, og kanskje at Gud på en måte sender, ja, råder oss, og ja, men gjør det her, og det her, og det her, og leder oss ved den hellige ånd. Og så er jeg kommet ut av det igjen. Så fort vi er fri av en eller annen grunn, så er det bare å omfavne det og ta kontrollen tilbake. Og jeg snakker av erfaring, altså. Det er så fort gjort. Og ikke trenger Gud når alt går bra. Så spørsmålet er, har du bestemt deg for å trenge den? Har du bestemt deg for å jobbe med den? Jobb sammen med han. Gå med han. Og det gjelder på alle livets områder. Jeg tenker, altså, om det er jobb, om det er hva man skal gjøre videre i livet, om det er i ekteskap, om det er i økonomi, altså hva som helst. Gud, bare led meg ved din hellige ånd. Jeg legger hele mitt liv, far, i dine hender. Så led meg. Hjelp meg. Sånn at jeg kan gå av dine veier. Sånn at jeg kan virkelig se det, at jeg går fram noen ganger mot all fornuft, mot all logikk, og at jeg likevel skal se det lykkes, fordi at du er med meg. Du er den som leder meg. Vet du hva? Da er det spennende å være kristen. Men det er ingenting som er så kjedelig som det å være en kristen, men ikke være ledet av Gud. Og det å lese om de her fantastiske historiene og høre om andre kristne fortelle liksom det ene etter det andre, og så sitter du der og bare føler, eller du eller jeg da, vi, sitter vi og føler at, åh, mitt liv er ikke sånn. Det er så kjedelig det. Og jeg tror alle noen ganger har en sånn sesong at man har tatt livet litt tilbake i egne hender. Og tatt styringen selv. Det er på tide å bare gi kontrollen tilbake. Og det handler ikke om frelse, for så fort man tar imot Jesus som Herre, altså tar imot Jesus, så blir man frelst. Men det er noe med det å gi alt kontroll i livet til han. Jeg har lyst til å avslutte med en siste historie i Bibelen. Og den står i 1. Samuels bok. Kapittel 17. Veldig kjent historie. Og jeg har lyst til å fokusere på noe som skjer før alt det her er kjente. I 1. Samuels bok, kapittel 17. Her har du historien om David og Goliat. David var jo en gutt som gikk med Gud, og som virkelig gikk med Gud som barn. Han vjeta sauene og satt ut på marka der og spilte harpe og lovpriste Gud. Og bare var liksom i Guds nærvær. Så før David ble konge, så ble han jo hentet inn til Saul for å spille og lovprise. Og når David spilte på harpa, så beroliget den her onde ånden som plaget Saul. Altså, David var virkelig en som levde nær til Gud, men i hvert fall, det er ikke han vi skal ta for oss nå. For det som er greia da, er at når vi jobber sammen med Gud, så er det sånn at vi møter en hel del motstand i livet av en eller annen grunn. Du skulle jo tro at da er det ikke noe kamp, liksom. Men problemet er at det er som regel når man virkelig går med Gud, at fighten kommer. Og grunnen til det er jo at djevelen hater at vi går med han. Er livredd for det. Er det noe han virkelig vil, så er det bare å få stoppet det så fort som overhodet mulig. Få liksom drept det der at vi skal gå med han. Og et bilde for å illustrere dette her, det er jo akkurat det her med David og Goliat. Og jeg har lyst til å fokusere på noe som står litt tidligere, før egentlig alt skjer. Det står, vi kan lese i 1. Samuels bok 17, så kan vi lese fra vers 4. Der står det. Da kom det en tvekjempe ut fra filisternes leir. Han het Goliat og var fra Gatt. Han var 6 alen og 1 spann høyt. Altså det vil si over 3 meter og en, ja, over 3,20 høy eller sånn. Han var ganske høy da. På hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje. Brynjens vekt var 5000 sjekel kobber. Han hadde kobberskinner på leggene og et kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på spydet hans var en vevbom, og spydodden, altså spissen, veide 600 sekel jern. Skjoldbæreren hans gikk foran ham. Altså, det er jo en historie som man har hørt mange ganger, og lest noen ganger også. Og for en stund tilbake, cirka et år tilbake, Når jeg leste det her, så husker jeg at jeg bare spurte meg selv, hvorfor i all verden står vekta på alt det her? Hvorfor står det hvor høy han var? Hvorfor står det hvor mye hjelmen veide? Brynja hans, spydodden, hvorfor står alt det her i Bibelen? Og så finner du svaret litt lenger fram. Jeg tror det er vers 18. I hvert fall litt videre, 15, 16, 17 eller 18, et eller annet sted der sånn. Så står det at hver dag, i 40 dager, så gikk Goliat ut foran folket, altså foran Israels folk. Ikke sant? Hele Israels folk sto der, og filisterne sto bak Goliat. Det skulle til å bli krig, og så kommer han til Jesempen Goliat ut. I 40 dager så gikk han ut midt imellom folket, og så gaper og skriker. Jeg er så og så høy. Bare spydet mitt veier 7 kilo. Brynja mi veier 57 kilo. Altså, dere hadde ikke greid å bære det en gang. Er det noen her som tør å utfordre meg? Dersom en av dere slår meg, så skal alle filisterne være deres slaver. Men tar jeg deres mann, så skal alle dere være våre slaver. Er det noen som tør? Og så går han sånn og gaper og skriker hvor stor han er. Og rett og slett lammer hele Israels forsamling i frykt. Altså, hele hæren til Israel står der på grunn av en mann, og bare skjelver. I det her, jeg tror det ligger noe mer bak der, altså jeg leste noen kommentarer på der. Hvis du bruker andre målenheter, noen engelske bibler gjør det, og legger sammen vekta på rustningen til Goliat, så blir vekta hans 666 i den målenheten. Og jeg tror ikke at Goliat er antikrist eller sånn, det er jo absolutt ikke, men måten han går fram på er anti-Gud. Mens Gud løfter opp, fyller oss med tro, oppmuntrer oss, fyller oss med fred, gikk Goliat ut der og bare spydde ut, liksom. Fylte hjertene med frykt. Og i det så tror jeg det var, bak kulissen her, så tror jeg djevelen sa til Gud at, vet du hva, Gud, jeg skjønner hvordan det fungerer. Du har gjort deg avhengig av mennesker. Og bare å fylle det med frykt, så stopper jeg dem. Det tror jeg skjedde. Men så kom jo David, ikke sant? Har ikke vært der og hørt på noen ting av det her. Og lurer på hvem i all verden er den store dusten som står og spotter min Gud. Og går og trygler Saulus, liksom. Eller Saul, kan jeg være så snill og bare få ta han? Kan jeg være så snill og drepe han? Og det er min lille gutten, ikke sant? Det her er svære, så er det som han ikke greier å bære. Og han kaster det fra seg, får av seg rustningen, for han greier jo nesten ikke å gå. Plukker opp noen små stener og går imot den og sier, jeg går imot deg, Israels Guds navn. Så sender han og går den steinen og dreper den. Var ikke fylt med denne ånden av frykt. Og du vet også, det tror jeg, sånn tror jeg djevelen holder på i våre liv også. Når vi går Guds veier, når vi jobber sammen med Gud, på en eller annen måte så kommer tanker, som sånn brennende piler som setter tankeliv i brand. På en eller annen måte så, ja, folk sier kommentarer eller, og så gjør det at vi stopper opp og vi liksom blir redde, eller tenker, hva tenker folk om meg egentlig nå? Men bare i lovprisning, jeg har opplevd gang på gang, når den hellige ånds nærvær bare fyller indre, at den frykten den brytes, og så får man nytt mot til å bare gå på. Jobb sammen med han. Jobb sammen med han. Gå sammen med Gud. For Gud så handler det ikke om å bruke noen, utnytte noen, liksom, yes, nå fikk jeg endelig han å bruke også, nå kan jeg liksom vri ut det jeg kan av han. Det er ikke det det handler om. Gud har skapt oss, han vet hva som bor i oss, han vet hvor vi vil trives best. Og han bare lengter etter å lede oss dit, hvor vi bare, yes, det her mestrer det. Det her liksom, her er jeg skapt for å være. Det er det Gud vil. At vi der kan få lov til å være en velsignelse, mens vi blir kjent med han. Amen.